κλασικά και άλλα. Κλασικά και εξωτικά. Αυτή είναι μια σειρά 10 ωραίων εκπομπών με πάνω από 100 εξωτικές συνθέσεις. Οι 65 συνθέτες, τους οποίους θα παρουσιάσουμε με αλφαβητική σειρά, θα μας μεταφέρουν σε τόπους τροπικούς, ανατολίτικους, με τίτλους και θεματολογία Oriental, Exotic, Tropical, Arabesque, αλλά Τούρκα. Χώρες που έδωσαν έμπνευση σε συνθέτες για να μας ταξιδέψουν με τη μουσική τους σε τόπους όπως Αίγυπτος, Αλγέρι, Κίνα, Ιαπωνία, Περσία, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Κάφκασο, Ινδία, Μαυριτανία, Αραβικές χώρες, Βαγδάτη, Ινδιάνους της Αμερικής, Βαλκάνια. Έρευνα, σχόλια και ηχογράφηση, Νίκος Κανελόπουλος. Στην 7η από τις 10 εκπομπές θα ξαναρχίσουμε με Πέρσελ και θα συνεχίσουμε με Ραχμάνινοφ, Ραμό, Ρίμσκι Κόρσακοφ και Τζοακίνο Ροσίνι. Νομίζω πως η μουσική της μπαρόκ περίοδου είναι δημοφιλής στους ακροατές μας. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε και πάλι μουσική του Χένρι Πέρσελ. Ήταν το 1695, ο Πέρσελ στα 36 του χρόνια έγραψε μουσική σε 10 μέρη για το θεατρικό έργο Αμπντελαζάρ ή The Moor's Revenge, η εκδίκηση του Μαυριτανού. Το δεύτερο από τα 10 θέματα της σουίτας είναι ένα ροντό και χρησιμοποιήθηκε 2,5 αιώνες αργότερα, το 1946 συγκεκριμένα, από τον επίσης Άγγλο συνθέτη Benjamin Britten ως βάση για το εκπαιδευτικό του έργο «Οδηγός για νέους» στα όργανα της ορχήστρας. Ακούμε την εισαγωγή και το ροντό και πάλι από τη συμφωνιέτα του Bournemouth υπό τον Michael Tilson Thomas.
Thank you.
Ήταν μια πολύ παραγωγική χρονιά για τον Άγγλο Χένρι Πέρσελ το έτος 1694, όταν ήταν 35 ετών. Εκείνη τη χρονιά έκανε μεγάλη επιτυχία με την ημιόπερα «Τίμων ο Αθηναίος» και αμέσως μετά, την επόμενη χρονιά, είχε γράψει την «Εκδίκηση του Μαυριτανού», μεγάλες και σημαντικές επιτυχίες. Επανέρχομαι όμως το 1694, όταν παρουσίαζε την περιστασιακή μουσική «Distressed Innocence», «Η θλιμμένη αθωότητα» ή «Η πριγκίπισσα της Περσίας». Και από αυτό το έργο θα ακούσουμε την εισαγωγή από τη συμφωνιέτα του Μπέρνμουθ υπό τον Μάικλ Τίλσον Τόμας. Μουσική του Άγγλου Χένρι Πέρσελ. Εφόσον η σταδιοδρομία του Πέρσελ ως συνθέτης συνέπεσε με την ακμή της υβριδικής σεμιόπερα, της ημιόπερας, εξηγεί τον λόγο για τον οποίο κατά την πενταετία 1690-95 έγραψε μουσική για 5 από αυτές. Το μεγαλύτερο σε διάρκεια έργο του και συγχρόνως η τελευταία του ημιόπερα ήταν η Ινδιάνα Βασίλισσα, την οποία δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει και άφησε ημιτελή. Ο αδελφός του Ντάνιελ, εξίσου πολυγραφότατος συνθέτης, ολοκλήρωσε αυτήν την όπερα του Χένρι μετά από τον προώρο θάνατό του. «The Indian Queen» βασίστηκε σε ένα θεατρικό έργο και αναφέρεται στην πρώτων ισπανικών κατακτήσεων Κεντρική Αμερική και στον πόλεμο ανάμεσα στους βασιλιάδες του Περού και του Μεξικού. Η Μεξικανή βασίλισσα πολεμά ενάντια στους Ίνκας. Τη βοηθά ο ιεραπόστολος της φυλής, ο Μοντεζούμα, ο οποίος εξορίστηκε από την πατρίδα του εξαιτίας του ερωτά του με την Οράτια, μια πριγκίπισσα των Ίνκας. Την εισαγωγή από την Ινδιάνα Βασίλισσα ακούμε από τη συμφωνιέτα του Μπέρνμουθ που διευθύνει ο Μάικλ Τίλσον Τόμας. Thank you. Από πολύ νωρίς, ο Σεργέι Ραχμάνινοφ συνδύασε με επιτυχία την ιδιότητα του βιρτουόζου πιανίστα με αυτήν του συνθέτη, δίνοντας πάντως σαφή έμφαση στη δεύτερη ιδιότητά του μέχρι το 1917, στην ιδιότητα του συνθέτη. Με το ξέσπασμα της Οκτωβριανής Επανάστασης, ο Ραχμάνινοφ τον Δεκέμβριο έλαβε μία πρόσκληση για συναυλίες στη Σουηδία και χωρίς να διστάσει εγκατέλειψε τη Ρωσία με την οικογένειά του. Δεν γνώριζε όμως ότι δεν επρόκειτο να επιστρέψει ποτέ. Έχοντας χάσει την περιουσία του, η οποία κρατικοποιήθηκε, ήταν αναγκασμένος πλέον να εξασφαλίζει τα προστοζήν, επικεντρωνόμενος στην πιανιστική καριέρα που αποδείχθηκε λαμπρή, καθώς και δευτερευόντος στη διεύθυνση ορχήστρας. Το 1917, μεταξύ άλλων, έγραψε και τα τρία τραγούδια ή κομμάτια χωρίς όπους, από τα οποία θα ακούσουμε το δεύτερο. Είναι ένα σκίτσο οριεντάλ, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, από την Idil Biret. Το 1726 ο Jean-Philippe Rameau γράφει το τρίτο βιβλίο με κομμάτια για κλαβσέν, με δύο nouvelle suite, με δύο νέες σουίτες. Στη δεύτερη μάλιστα υπάρχει ένα μέρος που λέγεται Le Sauvage ή Άγριοι. Θα ακούσουμε πρώτα αυτήν τη μελωδία από τον αείμνηστο Γάλλο πιανίστα Ρομπέρ Κασαντεσίς και στη συνέχεια θα ακούσουμε αυτήν την ίδια μελωδία σε ένα άλλο έργο του Rameau. Η όπερα μπαλέτο «Les Ans Galantes», «Οι αρχοντικές συνδύες», γράφτηκε με αφορμή την επίσκεψη του αρχηγού των Ινδιάνων και άλλων πέντε αρχηγών στο Παρίσι το 1725, οι οποίοι έφτασαν για να υποβάλουν τα σέβη τους στο Λουδοβίκο, δηλαδή να δηλώσουν υποταγή. Συγκεκριμένα, οι Ινδιάνοι συναντήθηκαν με τον Λουδοβίκο το 15ο, το Νοέμβρη του 1725 και ο αρχηγός διάβασε μια επιστολή με την οποία διαβεβαίωνε τον Γάλλο βασιλιά για τη φιλία του. Οι Ινδιάνοι, μετά από την παράδοση της επιστολής, χόρεψαν ενώπιον του βασιλιά, επικυρώνοντας με το χορό τους τη φιλία τους και την υπακοή τους στο στέμα. Από το χορό τους, μετά από 10 χρόνια, ο Jean-Philippe Rameau εμπνεύστηκε τη δική του όπερα μπαλέτο. Ως φαίνεται και από τη χορογραφία, ο Rameau αναπαρήγαγε στην τέταρτη πράξη, που τιτλοφορείται «Οι Άγριοι», ό,τι και οι Ινδιάνοι έκαναν επί σκηνής. Τη μελωδία αυτή την είχε βάλει το 1726 και στις νέες σουίτες με κομμάτια για κλαβσέν που μόλις πριν λίγο ακούσαμε. Τον χορό των Αγρίων λοιπόν από τις αρχοντικές ή γαλάντικες συνδύες, ενίοτε άλλοτε και ερωτόληπτες συνδύες, θα ακούσουμε από τους μουσικούς του Λούβρου και τον Μαρκ Μινκόφσκι. Ο Ζαν-Φιλίπ Ραμό έγραψε 3 βιβλία με τον γενικό τίτλο «Pièce de clavecin», «Κομμάτια για το τσέμπαλο» και το πρώτο δημοσιεύτηκε το 1706, το δεύτερο το 1724 και το τρίτο με τίτλο «Nouvelle Suite» το 1726. Από αυτό το τρίτο βιβλίο που περιλαμβάνει 2 σουίτες, το τελευταίο έργο της δεύτερης σουίτας είναι «Ο Αιγύπτιος», που θα το ακούσουμε τώρα να ερμηνεύεται με το τσέμπαλο του σπουδαίου μουσικού Τρέβορ Πίνοκ. Όταν αναφερόμαστε στο έργο του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοβ «Σαντκό», μπορεί να αναφερόμαστε είτε στο τονικό ποίημα που προηγήθηκε με όπους 5 και γράφτηκε το 1867, είτε στην όπερα σε 7 σκηνές που ακολούθησε το 1898. Το τονικό ποίημα «Σαντκό» ή «Ταμπλό Μιζικάλ» όπους 5 γράφτηκε το 1867 και αναθεωρήθηκε αργότερα το 1869 και το 1892 και θεωρείται το πρώτο ρωσικό τονικό ποίημα. Ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ το εμπνεύστηκε από ένα ομώνυμο ήρωα της ρωσικής παράδοσης και αφού ολοκλήρωσε τις 2 αναθεωρήσεις του έργου του, αποφάσισε να το μετατρέψει σε όπερα. Από το τονικό ποίημα, την 4η σκηνή από τις 7, το τραγούδι του Ινδού Καλεσμένου είναι μια μεταγραφή για βιολί και πιάνο που θα ακούσουμε από το Στραντιβάριους του Σαλβατόρε Ακάρντο. Thank you. Ελάτε τώρα να ταξιδέψουμε με τη μουσική στην εξωτική Ανατολή, σε Χραζάτ. Ο Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ δημιουργεί έναν εντυπωσιακό, πολύχρωμο ζωγραφικό πίνακα, βασισμένο στην ιδέα του αραβικού παραμυθιού «Χίλιες και μια νύχτες». Η πρεμιέρα του παραμυθιού ως συμφωνικό έργο δόθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1888, όταν ο συνθέτης ήταν 45 ετών. Η διασκευή σε μπαλέτο της Σεχραζάντ έκανε πρεμιέρα αργότερα από τα ρωσικά μπαλέτα στο Παρίσι. Η Σεχραζάντ θεωρείται μια μουσική γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Ένα τετραμερές έργο που προσπαθεί με τους ήχους του να αφηγηθεί την ιστορία του κακού χαλίφη Σαχριάρ, ο οποίος θανατώνει κάθε γυναίκα μετά από την πρώτη νύχτα γάμου μαζί της. Τελικώς, τον μοχθηρό Σαχριάρ θα νικήσει η γλυκιά και παμπώνηρη σουλτάνα Σεχραζάντ, η οποία έσωσε τη ζωή της, αφηγούμενη χίλιες και μια ιστορίες σε ισάριθμες νύχτες. Στον πρόλογο του έργου, ο συνθέτης παραθέτει τη βασική ιστορία, παρεμβάλλοντας όμως και άλλες δευτερεύουσες με τη μορφή διηγήσεων του Σεβάχ του Θαλασσινού. Όσον αφορά τις περιγραφές σχετικά με τον Σεβάχ και το πλοίο του, ο συνθέτης ήξερε πολύ καλά να περιγράφει αυτά τα χρώματα, αφού υπήρξε αξιωματικός του ρωσικού ναυτικού. Το τελευταίο μέρος της σουίτας, που έχει τον τίτλο «Φεστιβάλ στη Βαγδάτη», «Η θάλασσα, το πλοίο σπάει σε έναν γκρεμό». Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, Γιούρι Τεμιρκάνοφ. Πριν να φτάσει καλά-καλά στα 22 του χρόνια, ο Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ γράφει 4 τραγούδια ή ρομάντσες με όπους 2. Το δεύτερο από αυτά είναι ένα ανατολίτικο τραγούδι, όπως το χαρακτηρίζει, μια ρομάνς οριεντάλ που έχει τον υπέροχο τίτλο «Το αηδόνι που σκλαβώθηκε από το τριαντάφυλλο». Και αυτό το συγκεκριμένο θα ακούσουμε από την Ρωσίδα σοπράνο Αΐντα Γκαριφουλίνα και την συμφωνική ορχήστρα του ραδιοφώνου της Βιέννης. Δεν έχω ξανασυναντήσει μεγαλύτερο τίτλο κλασικού έργου από αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο ένα αποσπασμά του. Με λίγα λόγια, εμείς το τιτλοφορούμε, χάρη συντομίας, «Η ιστορία του Τσάρου Σαλτάν». Είναι μουσική που έγραψε ο Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Όμως ο πλήρης τίτλος του έργου είναι «Η ιστορία του Τσάρου Σαλτάν, του γιού του, του γνωστού και δυνατού Μπογκατήρ πρίγκιπα Γκβίντον Σαλτάνοβιτς και της όμορφης πριγκίπισσας Σουάν». Μια όπερα λοιπόν σε τέσσερις πράξεις με πρόλογο και 7 σκηνές. Βασίστηκε στο ομώνυμο ποίημα του Πούσκιν και έκανε πρεμιέρα «Η ιστορία του Τσάρου Σαλτάν» στη Μόσχα στις 3 Νοεμβρίου του 1900, 21 Οκτωβρίου με το παλαιό ημερολόγιο. Και αρχιμουσικός ήταν ο συνθέτης Μιχαήλ Ιπολίτοφ Ιβάνοφ, αυτός που έγραψε τα Καυκασιανά σκίτσα. Το γνωστότερο μέρος της όπερας είναι το πέταγμα της μέλισσας στο φινάλε της τρίτης πράξης. Χιλιάδες οι εκτελέσεις. Μία από αυτές είναι με την Γιούτζα Γουάνγκ στο πιάνο, μια μεταγραφή του Γιώργη Τζίφρα. Τούρκο in Italia. Ο Τούρκος στην Ιταλία. Μια όπερα μπούφα σε δύο πράξεις που έγραψε ο Τζοακίνο Ρωσίνη, επηρεασμένη από την όπερα Κοζί Φαντούτε του Μότσαρτ, που παίχτηκε στο ίδιο θέατρο λίγο πριν από το έργο του Ρωσίνη. Το ιταλικό λιμπρέτο γράφτηκε από τον Φελίτσε Ρωμάνι. και έκανε πρεμιέρα στη Σκάλα του Μιλάνου στις 14 Αυγούστου 1814, όπου γνώρισε διθυραμβικές κριτικές. Στη δεύτερη πράξη, ένας αποκριάτικος χορός περιλαμβάνει σωρία αστείων καταστάσεων που όμως είναι στενάχωρες και όχι αστείες. Ο Ρωσίνη επικεντρώνεται στον Τζερόνιο, αλλά στο τέλος, έχοντας εγκαταληφθεί από τους άντρας της, η Φιωρίλα με την τελευταία της άρια εκφράζει μεταμέλεια. Το 1955 η Μαρία Κάλλας πρωταγωνίστησε ως Φιωρίλα στη Σκάλα με σκηνοθέτη τον Φράνκο Τσεφιρέλη και από αυτήν την ηχογράφηση θα ακούσουμε το τρίο «Και Τούρκα Ιμπερτιμέντε, τι ανεβείς Τούρκος» με τη Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Φιωρίλα, τη Γιολάντα Γκαρντίνο τη Μεσόφωνο στο ρόλο της Ζαΐντα και τον βαθύφωνο Νικόλα Ρώση Λεμένη να υποδύεται τον Τούρκο, τον Σελίμ, η ορχήστρα από τη Σκάλα του Μιλάνου.
Trovarvi sola finalmente io credea, bella Fiorilla, ma non potete star solo un momento.
Sarete più contenta quando tutti osservati avrete convitati.
Zaida!
Infedel!
Ma come? In quest'albergo? Che vuol dir ciò?
Questa locanda onora di sua bella presenza. Per vedere se a me date o a lei la preferenza. Decidete,
parlate!
In gran cimento mi mettete!
Perfido, ah, intendo! Ne mi torni io stessa qui venni spettatrice!
Ah no!
Partite dunque con lei!
Addio! Mi lascio andare!
Davvero? E in parte?
Politica ci vuol!
Ci vuol dell'arte!
Οι περισσότεροι από τους σημερινούς Έλληνες αδυνατούμε να κατανοήσουμε την τεράστια εντύπωση που προκάλεσε στην κοινή γνώμη της Ευρώπης η εξέγερση των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων και ότι ο φιλελληνισμός αναδείχθηκε σε δημιουργική πηγή έμπνευσης πολλών καλλιτεχνών. Από το 1821, την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ως το 1850, τα φιλελληνικά θέματα αποτελούν μια κυρίαρχη τάση στην τέχνη του ευρωπαϊκού ρομαντισμού. Η όπερα «Η Πολιορκία της Κορίνθου» του Ρωσίνη αναδύθηκε μέσα από ένα τέτοιο φιλελληνικό κλίμα. Ο Ρωσίνη ήταν συνειδητοποιημένος φιλέλληνας. Έτσι, τον Απρίλιο του 1826, λίγο μετά από τα γεγονότα στο Μεσολόγγι, έδωσε στο Παρίσι ένα κοντσέρτο, τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν υπέρ του αγώνα των Ελλήνων. Πρόκειται για την Πολιορκία της Κορίνθου, την πρώτη όπερα που ο Ρωσίνη έγραψε στα γαλλικά και αποτελεί σε μεγάλο βαθμό μεταφορά, αναβίωση της παλιότερης ιταλικής όπερας Μαουμέτο Σεκόντο, Μωάμεθ, ο δεύτερος που είχε ανέβει στην Νάπολη το 1820. Είναι η εισαγωγή από την National Philharmonic που διευθύνει ο Ρικάρντο Σαγί. κλασικά και άλλα, κλασικά και εξωτικά, έφτασαν στο τέλος της 7ης εκπομπής. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.